Sayın dinleyenler, hem islahatçılar ve mütedirler hem de fundamentalistler 26 fevralda İran'da geçirilen seçkilerin galibi olduklarını iddia edirler. Seçkileri kim kazandı? Bu suali bugünkü programımızın konağı siyasi şerhçi Yunus Şamili'den soracağım. Yunus Bey, anlaşılan nezere gelen bu grupların hamısı haklıdır. Çünkü islahatçı ya mütedil namzetlerin bir çoxunun səlahiyyəti reddedildi, namzetlişleri reddedildi ve buna göre de o mütedil gruplar ümit listesi var idi, islah tələblərin listesinde, siyasında. Elə bəzi fundamentalistler ve usulcuların da adı var idi. Yani her iki grup kazandığını, galibi olduğunu deyir. Siz necə baxırsınız məsələyə? Bu İrandakı bu seçkilərin, mən elə hər ikisini deyirəm, həm məclis, parlament seçkiləri, həm də xubrələr ya ekspertlər məclisi seçkilərində qalib kimdir?
Son xəbərlər və əsasən tamam analizlər göstərir ki, bu seçimdə ümumiyyətdə islahatçı və pragmatist ya o etidalçılar bu seçimlerin kazananları sayılırlar. Çünkü ümumiyyətlə geçen dövrlerde bunlar daha çok yani məclisdə də azınlıqdaydılar ve güc baxımından da zayıf görünürdüler, ama bu seçimlerin en büyük kazananları sayılırlar ve elə bir vəziyyət gəlib ki, İran'ın ve o seçimlerini analiz edənlər bəziləri bu işi İran'da bir reform kimi, bir referandum kimi istəyirəm, bir referandum kimi sayırlar. Ki bu referandum göstərilir ki, bu fundamentalistlerin karşısında hərəkət bir cemaatin səsləri, onların çok ciddi kadrların, ciddi şəxsiyyətlerin bu seçimlerde koymadılar məclisə gəlsin ve hatta bu Şurayını Cəhban adlanan seçimlere de orada da mühüm şəxsiyyətler meydana gəlməyiblər. Ona göre məncə ümumiyyətlə məclisdə seçilənlərin arasında fundamentalistlerle bir tərəfdən ve bir tərəfdə islahatçılar ve pragmatistler, əməlcərarlar ki Həsən Ruhanının tərəfdarları oldular. Bunlar bir ümumiyyətdə bir balans yaranıb, yarı-yarı ümumiyyətdə yaxınlar bir-birinə. Baxmayaraq ki, hətta eləyə bilərlər bir-birinin, yəni Həsən Ruhanının cinahı daha çox güclü olsun. Bir tərəfdən də bugün, yəni bu seçimlərdə islahatçı, fundamentalist yox. Bəlkə ümumiyyətdə dövlətin tərəfdarları və dövlətin müxalifləri kimi bir təmayüllər bir-birinin yanında durdular və səhvlərin bağladılar və bu seçimdə demək olar ki, dövlətin, Həsən Ruhani dövlətin tərəfdarları daha çox güclə meydana gəldi və geniş vasitədə həm məclisdə və həm də Şurayı Nigahban seçimlərində geniş yer aldılar.
Bunu siz nə şəraitdə deyirsiniz? Misal üçün mütədillərin siyahısında onların dəstəklədiyi namizədlərdə Doğruye Nəcəf Abadi kimi, Məhəmmədi Reyşəhri kimi usulcuralar da var. Bunların hər ikisi keçmişdə İranın İttilaat Naziri olublar və yaxşı da, yəni yaxşı adları da yoxdur. Misal üçün ağır cəzalar verməklə bir çox olaylarda. Bunlar indi mütədillərin dəstəklədiyi siyahidə olublar. Gələcək aylarda bunlar yenə də mütədillərin yanında olduqları dan mütədillər əmindirlərmi, yoxsa mümkündür yenə də onlara qarşı çıxış eləyələr?
Əlbəttə ki, dedim, bu durumda, vəziyyətdə, bu ələlxüsus son zamanda bu Bərcam anlaşması və Ruhaninin dövlətinin bəzi sorunlarda xarici işlər sorunlarında genişməsi və açılış bir vəziyyəti qaba gətirməsi İran indi bu seçimlərdə əsasən olur ki, dedim, yəni yalnız etidallılar ya islahçılar, fundamentalistlərin və ya usulcəraların qarşısında durmur. Bəlkə dövlətin tərəfdarları ilə dövlətin, yəni Həsən Ruhani dövlətin tərəfdarları ilə müxalifləri müəyyən cibhələrdədir və o adını çəkdiyiniz adamlar və girayişlər də el onun içindədir. Hətta bu yəni bu listi ki veriblər Haşim İrəvsən Cancil orada Şurayın Gəhbanda və üstün mövqeydə hamısı seçilib içəri gəlib. Orada da odur ki, yalnız etidalçılar və ya islahatçılar yox. Bəlkə elə orada usulcəralar və ya fundamentalistlər də o listidə vardır. Amma ömdə o girayişlərin təfavütü Həsən Ruhani dövlətindən himayət və onun siyasətlərini himayət və onun siyasətlərinin qarşısında duran fundamentalistlər cibhə ayrılır. Ona görə o adları o zaviyyədən orada görmək olar. Əlbəttə, bu seçimlərin ümumiyyətdə biraz yumuşaq təmayüllü güc, yəni bir dənə geniş bir fraksiyon məclisdə qurulması biraz mübahisələrin açılışına məclisin içində və təbiiyyətən ona görə toplumda da biraz açılışa səbəb olur. O zaviyyədən bu seçimlər bir böyük qazanc islahatçı və ya etidalçı cirayəşə tərəf hesab oluna bilir.
İslahatçılar və mötədillərə. Siz Rəfsəncaniyə işarə elədiniz. Rəfsəncani hər zaman İranda bəlkə ya birinci, ikinci ən qudrətli şəxs kimi hər zaman toplumda tanınıbdır. Son zamanlarda biraz güçsüz kimi görünürdü, bəzi səlahiyyəti rədd edildi prezident seçkilərində, amma bu səfər ən yüksək səsi gətirdi ekspertlər məclisində. Ekspertlər məclisi də sadəcə orada hər halda əhəmiyyəti ola bilər ki, misal üçün Ayətullah Xamneyinin onun başına bir iş gəldiyi təqdirdə yeni İranın yeni Ali Ruhani liderini seçə biləcək. Bu durumda Rəfsəncaninin ən yüksək səs gətirməsinin o açıdan əhəmiyyəti varmı? Yəni gələcək rəhbərin seçilməsi, təyin edilməsi baxımından.
Rəfsəncaninin bir şəxs olaraq bir İslam Cumhuriyyətinin kadrlarından biri çox aşağı-yuxarı bir proses keçirdi və Xomeyninin dövründə çox güclü və ondan sonra da çox güclü, ən güclü şəxsiyyətlərdən İranda tapılırdı. Hətta Xamneyinin vilayət fəqiyyət seçilərindən sonra belə onun adı böyük bir güclü bir şəxsiyyət kimin siyasi dövlət və hakimiyyətin içində sayılırdı. Amma yavaş-yavaş ixtilaflar meydana gələndən sonra ümumiyyətdə onun o seçimdəki yəni Cumhurbaşqanı seçiminə, rəis cumhur olmaq üçün seçimə gəldi. Orada o Əhmədinəcadın seçilməsi Haşiminin, yəni Rəfsəncaninin uful dövrəsi və zəifləmə dövrəsi, bu zəifləmə dövrəsi gedib bu dövrədə o müxalifət mövqeyində qərar tapmaq, islahatçılardan himayət və ya o etidalçılardan himayət və Musa bu Həsən Ruhanın dövlətinin yanında durmaqla bu prosesdə cəmaət içində bir məhbubiyyət və səs qazanıb. Onun səs qazanması əlbəttə Rəfsəncaninin siyasətləri deyil, bəlkə onun vilayət fəqih və ya besa o ifratçıların və ya fundamentalistlərin gücünün, otoritəsinin zəiflətməsi siyasətini aparmaq üçün cəmaətin içində populyar oldu və bu seçimlərdə də göstərildi ki, o hakimiyyətin içində bir güclü şəxsiyyət kimi yox, bəlkə o təmamiyyətxa və ya usulgəra cirayəşin ki, Xamneyi də onun kənarında qərar tapır, vilayət fəqih də onun kənarında qərar tapır, o cirayəşin qarşısında durmaq üçün cəmaət tərəfindən bu seçimlərdə himayət aldı və Şurayi Nigahbanın seçimlərində ən üstün və ən birinci rəy gətirdi. O baxımdan əhəmiyyətlidir ki, bu gəlişmə, yəni cəmaətin istədiyi və hakimiyyətin içində olan təzad, yəni bölümlər əmələn və istat cəmaətdə o təzaddan və o qarşılıqdan hakimiyyətin içində, yəni islahatçılar və fundamentalist arasında istifadə eləmək mövzusu son seçimdə, həm Şurayi Nigahban seçimində və həm məclis seçimində göz çox qabarıcıq şəkildə gözə çarpır. Amma bu Rəfsəncaninin rolu olacaqmı bu seçim, yəni bu gələcək lider və rəhbəri seçmədə rolu olacaq? Yox, əlbəttə ki, bu normal olaraq üçün bu birinci səsi gətiribdir. O məclisin, yəni Şurayi Nigahbanın başqanı seçilə. Amma bunu ehtiyatla tərpəşməliyik və baxmalıyıq ki, bu təzaddır və bu məsələni nə cür həll edəcəklər və ya o cür bir mövqədə duracaq yox. Şəkkisiz ki, orada olması və bir güclü şəxsiyyətlərlə orada olması, o cümlədən Həsən Ruhani və onun civarında olan şəxslər bir güclü formuda Şurayi Nigahbanda bunlar rol oynayacaqlar. İndi rol nə güclü olacaq, onu indidən demək olmaz, amma bilirik ki, ən azı bir zəif mövqədə dəyərindir.
Ekspertlər məclisində olan münaqişələrə kimin yanında olacağına deyirsiniz bağlıdır. Yunus bəy, bir də bu seçkilərdən sonra etnişlərin məsələsinə istərdim onun haqqında danışaq. Burada Bu etnik qrupların təsiri bəzən çox da bəlli olmur. Yəni onu dəyərləndirmək üçün, onu rəqəmlərlə ölçmək üçün o imkanlar da yoxdur və bunun haqqında təhqiqlər də olmur, araşdırmalar da olmur. Amma köşədə bucaqda bəzi yazılar görünür. Misal üçün fars dilli internet qəzetləri tanınmış intihab internet qəzeti ki, İranın da önəmli siyasi qruplarına bağlıdır. Misal üçün onun Qum şəhərində, yəni Azərbaycanda deyil, İranın dini şəhəri Qumda Əmir Abadi adında bir türk namizədin ən çox səs gətirməsinə işarə eləyib və onun İranın məclis başqanı Laricanidən çox səs gətirməsinin nədənlərindən biri Qum şəhərində yaşayan türklərin səsi olaraq ona səs verməsini buna səbəb olaraq gətiribdir. Siz nə deyirsiniz? İranda yəni necə gördünüz, necə müşahidə elədiniz? İrandaşı seçkilərdə qeyri-farsların səsləri və bu etnik mənsubiyyət əsasında verilən səslər nə qədər önəmlidir?
Etnik mənsubiyyət olan səslər və rəylər yalnız bu dövrdə, bu seçimlərdə deyil, bəlkə bundan çox qabaqdan başlamışdır və təsirin qoymuşdur. Yəni, çox qabarcı olaraq, hətta rəis cümhur seçimlərində əsasən, onlar səsləri ki, alanda Azərbaycan, türk olanda Azərbaycan bölgəsindən çox səs alırdı, lor olanda lorların içində çox səs alırdı. Bu çox qabarcıq şeydir, qabaqca da meydana çıxıbdır. Amma bir söyləm kimi, yəni bugün hoviyyət tələbi söyləm kimi və ya qumiyyətin təsiri bu seçimlərdə indi yalnız o deyil, yəni o adın təhdizayı Əmirabadının seçilməsi və bu qumiyyəti ya etnik türklərin orada təsiri onun seçimində çox yuxarı səviyyədə gətirir. Bəlkə bir başqa bir xəbər də elə bir Həmədan bölgələrindən o Rəzən tərəfindən bir nəfər Ayə Həsəni Lütfi adında bir nəfər ki, ümumiyyətlə hoviyyət tələb kimi tanıtırır və proqramlarının içində ana dilin təhsil alma və ana dilin rəsmi olmasını öz
doğrudur, o da əslində elə bir bölgədəndir ki, Həmədanda bəlkə bu türk fəalları çox fəal, türk fəallarının çox da fəal olduğu bir vilayət deyil. Yəni misal üçün son noyabr ayında olan o aksiyalar Həmədanda olmadı. Həmədan kimi şəhərdə amma bu məsələlərə diqqət çəkən, təbliğatında bu məsələləri gündəmə gətirən, türk dilində təhsil məsələsini, haqqını, tələbini gündəmə gətirən şəxsə deyirsiniz ki, məclisə seçilibdir.
Bir nəfər indi hər halda təbliğat gedir ki, o ana dilini təhsil almasını öz planında və bərnaməsində məclisə aparır və Ayı Həsən Lütfi adında seçilib. Bunu ki, niyə bu Həmədanda və niyə bu Qumda bu etnik səslər və rəylər mövzuyyət tapıb və Azərbaycanın tanınmış şəhərlərində bu mövzuyyət yoxdur. Ona bəzi, əlbəttə biz bunu bir araşdırma lazımdır ki, təəssüflə bu araşdırma yoxdur ki, bu hoviyyət tələblik və milli düşüncə və ana dilinin mütalibəsi o nə səviyyədə cəmiyyət, etnik cəmiyyətin içinə və ya türk cəmiyyətin içinə yayılması belə gəlir ki, bu onun cəmiyyət, yəni normal cəmiyyətin içinə yayılmasının çox geniş vasitədə vardır. Və hətta bu söyləm, yəni hüquqiyyət tələbi söyləm unvanı ilə bugün Azərbaycanın özündən fərqli şəhərlərdən də kandid oldular. Heç biri yəni o Şurayın Cəhbanın sahibisindən geçmədilər. Mən təsəvvür edirəm ki, təbii sıxıntı bu cür şəxslərə, yəni hüquqiyyət tələbi söyləmlə meydana gələnlərə Azərbaycanın mərkəzi şəhərlərində, o cümlədən Təbrizdə məsələn ya Urmiyədə ya ya Ərdəbildə, böyük şəhərlərdə, Zəncanda, orada təbii ki, orada sıxıntı altındadır və orada, çünki orada bilinir ki, orada himayət çox geniş vasitədə himayət ala bilərlər. Orada onların adları, kandidləri şuranın cəhbanı tərəfindən sahafısından keçmədi və qəbul olunmadılar. Yoxsa bu dəfə qəbul olmalarına rağmən bugün bu dəfə, yəni bu seçimlərdə bu söyləm, yəni hoviyyət tələbi söyləm unvanı altında meydana çıxan kandidlər ki, məclisə girmək istəyirlər. Yəni bu bu vasıtada Azerbaycan'ın parlamentarist fikri olan aktivistlerin, faalların içinde geniş vasıtada mətrəh oldu ve meydana çıktı ve təbliğat aparıldı. Ama biraz dikkatle bakanda biraz geniş təcrübəsizlik bu kandidatların içinde vardı. Mesela Qabarıq çoxdur, biraz daha belki qabarıq şuarlar, geniş vasıtada şuarlar. Mesela bu ana dilinin şuarın bir planı ya bərnamənin içinde koyma bir şeydi. Bir deli hoviyyat tələbi kimi meydanda onu şuar götürüb meydana çıxma. Belki bu təcrübə əsasında bu harmonik, bu o diplomasi modusunu təcrübəsizlikdən belki bu bahis ola bilərdi ki, bəzi adamlar ki, eləyə bilər də seçilsinlər, meydana gəlsinlər, onlar da qoymayıblar. Yəni, hətta tanınmış adamlar vardılar ki, məsələn, Cumhur İslamının bəzi orqanlarında çalışırlar, onlar da kabul olunmadılar ki, bu kandidatları
seçilsin. Bir de Yunus Bey, son sual olarak mən istərdim, Urmiyada Nadir Qazipur adında birinin, yəni sabiq millətvəkiliydi, bu səfər də birinci səsi gətirərək məclisə seçildi. Digər iki milletvekilini aslında ikinci mərhələyə qaldı. Seçilən birinci mərhələdə seçilən tək Nadir Qazipur oldu və Nadir Qazipurun seçiləndən sonra onun təbliğat seçki kampaniyasında bir nitqini yayıblar videosunu ki, orada qadınlar məclisə getməməlidir və belə qeyri-demokratik çıxışlar edib və bu da bir sosial şəbəkələrdə bunun haqqında söhbətlər başlayıb. Burada bir məsələ var. Bir bu ki, hər halda istər mərkəzdə, istər qıraq şəhərlərdə sizin də işarə elədiyiniz kimi bir çox namizədlər qeydiyyətə alınmadılar. Xüsusilə də Təbriz və Urmiya kimi şəhərlərdə türk faalların dəstəklədikləri namizədləri qeydiyyətə almadılar. Ona görə hər halda Qazipur kimiləri də səs gətirdi və əlbəttə bunlar da elə o ana dili məsələsi, o məsələlərlə bağlı bir şuarlar verdilər və ona görə də səs gətirdilər. Bu duruma nə deyirsiniz? İndi yəni məsləhətlə səs vermək məsələsi var. Tehranda məsləhət üçün gəlib islahatçılar, gəlib usulcılara səs verirlər. Urmiyada da məsləhət üçün türk faalları gəlib, elə onlar da usulcularlara səs verib. Bu ikisinin arasında bir fərq var mı? Bu duruma nə deyirsiniz?
Əlbəttə ki, biz ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən hərəkatın gəlişməsinə və yayılmasına, İranda İranın hakimiyyəti nə qədər yumuşad olsa, nə qədər etidala və islahat və reforma yaxınlaşdı, o qədər o xalq üçün və orada faallar üçün daha yaxşı olur və şərait yaranır və təbii ki, biz Azərbaycan faalları İran dövlətinin və ya İran hakimiyyətinin daha çox islahat və etidal tərəfində getməsini, nə qədər oraya getməsini ondan himayət eləmək lazımdır. O yerində, amma bir tərəfdən bu məsələyə gələndə, yəni bu şərait, əlbəttə bilirsiniz, şərait biraz tənq bir şəraitdir. İndi bəzi kandidatlar bəzi şəraitdən istifadə edib biz ondan səs gətirmə söz konusudur. İndi məsələn bu Ay Qazipurun adında bəlkə o danışığına qulaq assan orada çox antidemokratik elementlər, nişanələr göstərilir və çox qadınlar qarşısında və biraz da şiddətlə və hətta qeyri-harmonik bir dillə, qeyri-mutarif bir dillə istifadə edilir. Təbii ki, özü də bir zərər vuran bir şeydir və indi ona ərsə bizim nümayəndəmiz kimi, yəni bir xəlqin nümayəndəsi kimi orada meydana qoyar, çox orada yaxşı çıxmayacaq və təbiətən mənfi təsirlər həm Azərbaycanın öz toplumunda və həm Azərbaycanın xarici toplumlarında mənfi təsir edəcək. Amma Qazipurun seçilməsi, usulgəra olaraq təbii seçilməsi orada şəraiti yaranırdı. Bir tərəfdən də onun o şuarları və Azərbaycan haqqında bəzi dedikləri təbii ki, orada səs qazandırıb və alıbdır. Bunu əlbəttə bir təəssüflə demək olar ki, bizim Azərbaycanımızın bir normativ formuda müəyyən bir diplomasi ilə müstəqil kandidi olmaları məncə daha çox uyğun olur. Təbii ki, bu kandidlərə Azərbaycanın bu hərəkətdə dini başlandı, bu seçimlərdə göstərdilər. Müstəqil olaraq şəxsiyyətləri meydana çıxartmaqları, müstəqil olaraq şuarları meydana qoymağı və müstəqil bir şəxsiyyətçilər kimi və hətta təmayül kimi ortaya çıxmalı ki, bu əsirlik var, amma bu seçimlər o işin başlanğıcı kimi sayılırdı. Mən təsəvvürüm budur ki, gələcək seçimlərdə bir bizim mesela bu parlamentarist gibi bizim parlamente giren faallarımız, işte, olan parlamentaristlerimiz özlerine bir müeyyen bir tecrübeli bir bu, diploması götürmeyle müeyyen bu xatti, yani Azerbaycan xattini öz kollarına götürüp ve öz çiğinlerinde daşımarlı mertesinin içine ve umuram ki bu şeraiti yarada bilsinler. Bizim vəziyyətimiz de bizürdü ki, bizim xalqimizin yani vəziyyəti bizürdü ki, yoxluqdan, heçlikdən, yani bugün bu günə qədər, hatta bu son seçimlərə qədər Azerbaycan adına, Türk adına, məclisə girməyə, hoviyyət tələb adına belə tariximiz yoxdur. Ona görə biz yoxuq və bugün mesela bu mərhələdə, bu səviyyədə çıxması da böyük bir, məncə böyük bir gəlişmə idi və təbii ki, gələn seçimlərdə bizim aktivistlərimiz özlərini hazırlayacaqlar ki, müəyyən bir, mütarif bir diplomasının içində eləyə bilsinlər, məclisə girsinlər və xalqların orada istəklərinin əsasında mətbəh eləsinlər. Bizim də bu hərəkatın əsasında o parlamentarist qrupu və parlamentarist girayiş olanlar da lazımi qədər təsirin, bu hərəkətin gəlişməsində və xalqımızın öz mənafiyini əldə etməsində köməkçi olsunlar.